وواركي إذا عدى ستار اف ام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال دور ونكسر كلان سي وعان خزب دورك حيل لغن ادين كوغا هنانا وحا كميدا مدحين هاد دل كومانتا حريقا كجر دونا شايبار لوغو تلقلي باريتانا دا هدن بيادا ورابدت كدا وعي اسمام الكا وجير gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dafray imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad wararka caalamka waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Ukraine oo xulafadiisa ka codsaday hub intaasina waa qaar ka mid ah khudbadda warka ugu door karoon waa doornimo isniina taariikhdu ay ku beegantahay 13ka bisha 6aad ee 2022ka haatan ku soo dhawaada khudbadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran magaalada Habuna ay dhacday wqooyiga ismaamul goboleedka wajir ayaa waxa uu waraabay ku dhaawacay laba qof oo mid ka mid ah haweenay tahay wariyaha Cabdiraxmaan Muawiya ayaa warbixintan inoo dhameystiraya
waraabe la sheegay inuu dhibaato ku hayo shacabka magaalada Buna ay dhacday wqooyiga wajir ayaa waxa uu dhaawacay laba qof oo mid ka mid tahay qof dumar oo hooyo dhowr caruur dhashay mid ka mid ah dadkii u dhaawacay ayaa inooga warbixiyay sida ay wax u dhaceen sagoona dawladda ka codsaday in ay waraabahaasi wax ka qabato dhibaatooyinka ku haya bulshada Buna
aniga Yusuf Maxamuud Umar waay anagoo magaalada Flo joogna agabartii subaxdii hooyo ori aroorisi ah waraaba meesh ku weeraray qof bilaan la jiray qofkii waa kasoo qaxay waa kasoo araray asagoo dhaxad jooga siinka soo diray waxaan sanay yiri aniga waa soo fakaday abdiya waraabahi waa cune anagu afar ah meeshan aan ka dudnay oo baanga habsanay meeshii as ay waraaba iyo gabartii gabdhahi isla kulmeen aan imaanay waraabi aan dadaynayna markay yartii dhigeeda markay meeshii mar hor as ku lagday aan aragnay waa kala baxnay markii dhigaan raadinayna sidii dhig u raadinaya waraaba mad gadaal asiga soo imaade gabartii dhinac jiifta xageed oo kalaad gabadhii markii raad gadaal ayaa martay markii waxa ma arkay waraabe gadaal iga soo fulay boqontii qaftay waa il lagday markii il lagday dhagtaan si qaftay gacantay afka gale gacantaas iyo gacanta kale aan ku celiye labada dhagaydan qaftay waa qaylistay laba kuwii oo ila jiri ay imaadeen markii garuuni baanga ay waxaan ku garaceen markii waraabe waa iga fakaday saas aan ku badbaaday aniga markaa dawladda waxaan ka codsanayaa in iyo yartaas oo aniga oo markii hadduu ay dugaagi oo ay xoolahay ay yihiin in ay dhaawacayn iyo dibki oo na gaari in ay waxna la qabsado oo wax noo gurmadaan aan rabnay oo waraabahaasna oo naga dagaalamay wax kale aan dilin
chief kam magalada Buna ayaa dhanka kale ka hadlay dhacdadaasi isagoona dawladda ugu baaqay gaar ahaan waaxda duurjoogta in ay ka furato magalada Buna xafiis si duurjoogta dhibaatada shacabka ku hayaan ay wax uga qabato
tina chief sharmarke Buna location waxaa la kulmay waraaba oo maamo iyo duqo cunay dhaawac weyn u geystay waraabahaasi dhaawac weyn u geystay hadii oo saas lagu dhaafana waxa way dhib weyn ay dadku u geysan doono maamadi iyo duqi waa keenay isbitaalka Buna keenay marka meesha hadda waxaan ku sugaynaa ambulance inay dadka caawiso ilaa wajir ay ma aragto ay geyso maadaama dhaawac weyn ay u geystay dawladda xawiyaanka oo macnaha wildlife waxaan ka doonaynaa maadaama dhibkan uu soo noqday oo marar badan oo dadka dhibaato iyo ma aragto xayawaanka u geystay in ay maareeyti arin degdeg ay ka qabtaan waliba khaasatan anaga waxaan rabnaa in post meesha laga sameeyo sifa maareeyti dadka ay caawinaad degdeg ay u heli lahayeen.
Ugu dambeyntiina wakiilka golaha hoose ee laga soo doortay Batalow Mudane Jamaal ayaa dhankiisa ka hadlay dhibaatada uu waraabaha ku haya shacabka, isagoona dowladda ugu baaqay in magdhow degdeg ah ay siiso dadkii uu saameynta gaarsiiyey, gaar ahaan waxa uu baaq u jeediyey waaxda duurjoogta ee KWS.
Maanta arrin fool xuna meesha ku aragnay waraabe maaragtay laba qof naga dhacweeyey maamada suxun maaragtay u galay wajigan ee gacmaha ee lugaha ka cunay. Hadda corona waxaan maqlay inay khabar la siiyo nimankan KWS ki khabar la sii arintii ninkii chiefki ingiriir ahay arrimaan mar hore uu isdacweeyay oo khabar tan anaka soo sii arintii intii maaragtay KWS intii la hayba saan ee saan la soo biyo nimankan laga soo gaaro maanta wixii soo gaaray anaka waxaan leenahay dawladda oo baqayna in arintaas KWS inay dhex galaan dadkan victim kan wax soo gaaray in wax la qaban karo la qabto. Annakana si madaxda cid madaxa meeshan ka imaaday waxaan leenahay arintaas fool xun KWS dhinacooda ay naga soo gaartay amar Ilaahay dhacay laakiin dhinacooda maaragtay ay ka gaabiyeen arintaas inaan maaragtay laga hoos galo talaabo weyn laga qaado KWS mar intaas soo jeeran hadalnay laakiin arrimood waa iska maaragtay wax iska fudud ay ka dhigteen. Maanta dhaawici aan mar hore aan ka qaylinay waan soo gaaray waxaan leenahay dawladda khaas ahaan KWS arintan inay hoos galaan ka shaqeeyaan arin fiican oo maaragtay khabar fiican inaan soo celiyaan xoolahan oo maaragtay waraabe dadka layna inay ka dabagalaan maxay la shaqadooda intaas ah. Waxaan leenahay inaas arintaas meel kuubsadaan dadkaas xaqood inaan loo soo rido.
Si kastaba ha noqotee, ma aha markii ugu horeysay xayawaanada duurjoogta gaar ahaan kuba halista sida waraabaha ama libaaxu ay saameyn ka geystaan ismaamulka Wajeer iyo dhowr qofood hore ay dhibaato u gaarsiiyeen. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta waqooyiga ismaamulka Wajeer.
Umaatayahay Mucaawiye. Mid ka mid ah beelaha ka soo jeeda koonfurta Wajeer ayaa magaalada Mombasa taageero ugu muujiyey mudane Dr. Maxamuud Siraada oo ka mid ah musharaxiinta xilka xildhibaananimo ee deegaankaasi. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkani inoo dhammaystiraya.
Kulankan oo ahaa kulan aad u ballaaran oo hoteel ku yaalla magaalada Mombasa ay ku yeesheen mid ka mid ah beelaha ka soo jeeda deegaanka Koonfurta Wajeer ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka ee sanadan 2022-ka.
Dad soo kuray oo adduunka waddanka inaad wax la qabsataan rabeen oo wax bartaan idinka waa. Idinka marka waxaa laga rabaa inaad maamul iyo administration iyo wada socdaan dheerataan inay isku xirnaan si aad ummadda aad ay qaybashaan hadday noqoto magaalada Mombasa aan joogno. Haddii noqoto dhulkeena hooyo oo aan ka soo tagnay idinka ma wax laga rabaa MB bari qaarkiina raba bari MCA rabaan Soomaad garab intaad karbi kartaa laakiin waxa administration ka soo dhaw waxa la rabaa inaad horta aad idinka ismuujisaan oo isku xirnaataan.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee bulshada sida odayaal dhaqameed, aqoonyahanno, dhalinyaro, culimaa diin iyo dumar ayaa waxaa lagu taageeray go'aan ay beesha Bahagiri ay ka soo saareen deegaanka Koonfurta Wajeer samarkaana ay ku taageereen Dr. Maxamuud Siraadayo inuu u tartamo kursiga xildhibaanimo ee deegaanka Koonfurta Wajeer.
Wajeer Saudi Wajeer guud ahaan ba madama ay u marayno noo taagan tahay MP noo taagan yahay meeshana Bahagirida ay tahay magaalada ugu badan oo magaalada labaad oo waddanka waa Mombasa maxaan qaban karnaa maxayna Bahagirida anaga maxaan daba soconaa meetingkii ay Bahagiri committee Cabdooli uu hoggaaminayay ay sameeyeen waqtigiin afar position ay Bahagir noo soo qaaday
naayo maanta kulli Bahagiri day soo qaaday fursad kale u leeyahay.
Waxaan rabnaa Mombasa inay taariikh gasho oo sidii aan isku abaabulnay sidii aan isku mobilize gareynay iyo wixii meesha aan la tagna wax tan jabal oo hadhow lagu faani kara inay noqoto.
Kulankan ayaa khadka telefoonka isagoo kala hadlay ka soo qayb galayaashii kulanka Dr. Maxamuud Siraadayo wuxuu uga mahadceliyay abaabulka kulankooda iyo taageerada ay u fidiyeen isagoo ugu baaqay inay si laba jibaaran taageerada ay u hayaan.
Waxaan dhihi lahay taageer aan kaga baahanahay dhammaan musharaxiinta ka taagan Wajeer Koonfurta Wajeer MB ka bilaaba Umar Rabku Xajiya MC Yaash ku xajiya taageer aan kaga baahanahay la'aantiin kursiga ma heli karna, la'aantiin kursiga ma heli karna. Waxaa lagaga baahan yahay aqli, maskax, kuura, xoolo, dhaqaale iyo hilaba. Hadda waxaa lagaga baahan yahay xoog lagaga baahan yahay. Sanadkan loolanka aad buu u kulul yahay. Qoys walba waxay rabtaa inay ka soo gashata. Marka sanadkan dabaysh way noo fiican tahay, noo imaada, talo noo imaada.
Sidoo kale intii kulan ka socday ayaa waxaa lagu bogaadiyay Faaduma Geedi Cali, xildhibaanada kursiga haweenka ee ismaamul goboleedka Wajeer, iyaguna ku baaqay in markala taageero loo fidiyo si ay uga soo baxdo kursigaasi. Faaduma Geedi oo kulankaasi khadka telefoonka ka soo qayb gashay ayaa waxay bogaadisay kulanka, iyadoona uga mahadcelisay taageerada ay siiyeen.
Dabarka siyaasad ugu jira waqti dadka lasu keeni lahay, dadka waraana leeyahay, lasu soo dhaweyn lahay. Waxaan ka codsanayaa kolay inaad taageertaan oo garabna ay noqotaan. Aniga kursi aan doonaya waa women rep Wajeer County, aan ka doonayaa Wajeer County-na. Waa badanay dadka hadasta oo tartamay, marka maadaama kursiga ku fadhiya shaqo badan aan qabtay, cidi magaceedana kor aan u soo qaaday, cidi kili meerar Wajeer oo dhan iyo waqooyi bari oo dhan qofta tiri ay fiirsanayaan aniga aanahay, gabadhiinana aan noqday.
Maxamed Cabdi Bawtaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Aad buu mahadsan yahay Bawtaan. Gudoomiyaha nabadgelyada ee deegaanka Dhadhaab ismaamulka Garissa, Cusmaan Ibraahim Afmaroor, ayaa dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari waxa ugu baaqay inay nabadgelyada ay ku dadaalaan, isagoona sidoo kale sheegay in rajo ay ka qabaan in loo furo xadka uu waddanka la wadaago Soomaaliya.
Dadka reer Kenya oo dhan ama Waqooyiga Bari ama Garissa County ama dadka aniga aan ka imaaday ee laga wooya ee boundary-ga Soomaaliya, waqtigan oo siyaasad culus lagu soo haysa fooda ilaa nabadgelyada gacantaad ku qabato, waxba kuma jiro. Horumar ma jiro, bacmistir ma jiro, wax alla wax la samayn karo male, wax doorasho la samayn karana male. Marka dadweynaha dhegaysanaya, waxaan ku boorin lahaa in ay dowladda la shaqeeyaan. Laamaha dowladdana waa inay shacbiga la shaqeeyaan. Shacbiga iyo laamaha dowladdana waa inay heshiis ahaadaan oo shacbiga kulku askarta arka uu usoo cararin ee xaggooda usoo cararo. Arintaas ayaan aniga ugu baaqi lahaa. Sidaa haddii la yeelana nabadgelyo waa la heli. Dadyowga labada dhinac, Soomaaliya iyo Kenyaba waa leeyahay. Wax alla wixii wanaagsan oo nabadgelyo ku samaysan waa inay arrinta ayada nabadda ka qaataan ilaa xadka la furo oo gawaarida beecsharada xadka dheer leh ee ballaaran ee ka baxda Garissa County laga soo bilaabo badda haddana ilaa Wajeer ilaa Mandheera isku xariirto ee waddanka Soomaaliya iyo Kenya ay saa iskugu furan yihiin ee habeen iyo maalinba beecmistirka sida caadiga ahayd uu socdo ilaa la sharciyeeyo oo laga soo bilaabo Mandheera ilaa Ras Kamboni meelaha xadka la iskaga gudbo dowladaha joogaan ee Soomaaliya iyo Kenya ilaa xadka ay wada furaan inta ay jiraan alaabta beecsharada ee xoogga badan ee duurka maraysa meelaha customka ama immigration ka wareegaysanayso. Arintaas bulcada way jiri doontaa, maxaa yeelay waxa xagga degan waa Soomaali, waxa xagga degan waa Soomaali. Soomaalina inay qori qaadato oo ay hunguri iyo ruux wax u disho waa wax aad lagu ogyahay. Marka sidaan maqlahayay maalin dhaweyto, intii dowladan cusuban ee Soomaaliya oo weli aan la dhisin, maxaa yeelay prime ministerka hadda weli la magac qaadin, in madaxweynaha markuu xagga degay ee waxyaalo badan oo waddanka kala furfuri doono oo xadka la furo iyo nabadgelyada ka mid ah inay labada madaxweyne ku wada hadleen rajo weynna aan qabno inuu xuduudka sidan ka nabad badnaan doono insha Allah.
Weli warka waxaa si toosa uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka Kenya ayaa aynu ku guda jirna. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa gaaray xarunta DCI-da isagoona xariga ka jari doona Sheibaar loogu talagalay in lagu baaro dembiyada. Sheibaarkan maanta la furay ayaa waaxda dembi baarista ee dalka ka caawin doonta inay si degdeg ah u aqoonsadaan dembiilayaasha. Xarunta Sheibaarka loogu talagalay ayaa si casri ah loo qalabeeyey iyadoo ay adeegsadaan dalalka horumaray Sheibaarka noocani ah oo uu madaxweynaha maanta xariga ka jarayo. Dhinaca kale, waxaa maanta la baajiyey in DCI-da xarunteeda dhexe faraha looga qaado shakhsiyaadka codsaday shahaadada habdhaqan wanaaga. Tan ayay DCI-du u aaneysay in xarunteeda maanta oo ah 13-ka bishan Juun xirnaan doonto. balse waxay sheegteen adeegani laga heli karo xarumaha laga bixiyo adeegada aasaasiga ee dowladda ee Huduma ee magaalada tani Nairobi. Senatarka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa haysta ilaa doornimada maanta ah si uu u keeno cadeymo ka dhan ah dacwado laga gudbiyey. Sakaja oo ka mid ah musharaxiinta xilka barsaabnimo ayaa laga gudbiyey dacwado gaaraya ilaa 4. Shakhsiyaadka dacwadaha gudbiyey ayaa ku doodaya in Johnson Sakaja uunan haysan shahaadada jaamacadeed ee heerka degree. Kiiska laga gudbiyey senatarka Nairobi ayaa looga soo horjeeda sababta IBC Sakaja ugu ansixisay inuu u tartamo xilka gudoomiyaha ee caasimada dalka inkastoo tuhun la geliyey shahaadadiisa waxbarasho. Waxaa mas'uulkan iska fogeeyay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey. Dhanka kale, jaamacadda Nairobi oo uu wax ka soo bartay senatarka dowlad deegaanka Nairobi Johnson ayaa sheegtay inuu ka qalinjabiyey jaamacaddooda, hase ahaatee uusan xaruntaasi u ka dhammaan. Shirkadda tareenada ee Kenya ayaa ku booreysay dadka Kenyaanka ah inay ka fogaadaan qadadka tareenada si looga fogaado shilalka la xiriira tareenada. Tani waxay timid maalmo kadib markii tareen xamuul ah xilli uu ka soo laabtay Ruiru ku dhacay gaari xamuul ah oo ku xayirmay isagoo isku dayaya inuu ka gudbo jidka tareenka isagoo maraya meel sharci darro ah. Dhacdadan ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 5 qofooda.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee Soomaaliya Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa si rasmi ah u daafuray qaadista imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka 8-aad ee dugsiyada gobolka Banaadir oo ay maanta u fadhiisteen in ka badan 27 kun oo arday ah. Gudoomiye Cumar Filish ayaa warqada imtixaanka mid mid ugu qaybiyey ardaydii soo xaadirtay xarunta jaamacadda Umada oo ka mid ah goobaha lagu qaaday imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-aad ee dugsiyada gobolka Banaadir. Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa guul u wada rajeeyay dhammaan ardayda maanta imtixaanaadka u fadhiisatay.
Maantay oo ah maalin Isniin ah 13 June 2022, waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad oo kaas oo ka furmay guud ahaan dugsiyada gobolka Banaadir. Imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa isaguna xigi doona oo muddadiisana gadaal aan ka soo sheegi doono haddii Alle idmo. Imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe waxaa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday 299 arday. Ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba. Waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir. Waxaa ka qayb qaadanaya 230 kormeere iyo 1,500 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa. Waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ama gacanta ugu weyn ka geysta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacanta ku haya. Runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahadcelinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin guud ahaan bahda waxbarashada, gaar ahaan ardayda, macallimiinta iyo maamulkaba. Muddadii maamulka gobolka Banaadir uu gacanta ku hayay waxbarashada gobolka Banaadir, dadaal badan ayaa la sameeyay goobo badan oo iska xirnaa ama aan dhisnayn ayaa dib loo dhisay, dib loo furay, lana suura geliyey arday aan waxbaranaynin inay wax ku bartaan. Xaqiiqdii halkii aan rabnay weli lama gaarin oo wax badan ayaa nooga dhiman, balse waddadii aan rabnay inaan ku guulaysano oo looga saaro ubadka Soomaaliyeed aqris qoris la'aanta ayaan cagta saarnay. Way jiraan caqabado mataqaanaa naga hor istaagay habkii aan rabnay iyo sida dhaqsaha lahayd ee aan rabno inaan ku gaarno. Laakiin caqabad kasta oo timaada si isku duubni ah ayaan uga gudubnay. Waxaana rajaynayaa inaan tiigsigeenna isku meel tagno halkii aan hiigsanayna biidnillaahi alkariim.
Haatana wararkii caalamka ugu dambeeyay Yuusuf Gaas ayaa inoo eegay. Haye Yuusuf.
Mahadsanid Cabdullaahi. Saraakiisha gobolka Uttarpradesh ee waddanka India ayaa burburiyay guryo ay lahaayeen dad ay ku sheegeen in ay ka qayb qaateen banaanbax rabshado watay oo toddobaadkii hore gilgilay qaybo badan oo ka mid a waddanka India. Rabshadahani waxay ka dhasheen markii hadallo markaasi gaf ah sargaal markaasi waa saraakiil ka tirsan xisbiga hayatalada dalkaasi ee b j b ay u geysteen diinta islaamka iyo nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, taas oo si aada uga caraysiisay muslimiinta waddankaasi iyo guud ahaan dunida islaamka inteeda kale. Booliiska gobolka kashmiir ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay dhallinyaro muslimiina oo baraha bulshada ku faafiya hadallo hanjabaada oo ay dhanka markaasi ka dhana afhayeenkii hore ee xisbiga hayatalada dalkaasi hindiya haweeneyda lagu magacaabo Naburi Sharma, inkasta oo markii dambe muuqaalkaasi laga tirtiray baraha ay ku kulmaan bulshadu. Muslimiinta India ayaa si weyn uga carooday hadallada deelqaafka ah ee loo geystay diinta islaamka iyo nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxayna dhigeen barnaamijyo waaweyn oo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin arrintani. Bara saabka gobolka Uttarpradesh ayaa amar ku bixiyey in la dumiyo dhismayaal ay markaasi dadkani ku noolaayeen, taas oo markaasi cadhada iyo halkaasi uga sii dartay. Madaxii xisbiga b j b u qaabilsanaa dhanka warbaahinta Naveen Kumar Jindal waxa uu dhankiisa sheegay in si isdaba joog ah ay ugala kulmayaan isaga iyo qoyskiisuba hanjabaado kaga imaanaya dadka muslimiinta ah oo iyagu si weyn uga caraysan hadallada uu ugu gafay diinta islaamka. Ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaan isagu ilaa iyo haatan ka hadlin arrinkani. Galbeedka Bengal oo ah markaasi dhul qani ku ah warshadaha waxa ay ka mid yahay markaasi goobo lagu soo rogay bando, waxaana la mamnuucay isu imaatinka dadweynaha ilaa 16-ka bishani cabsi laga qabo banaanbaxyo rabshado wato oo ku dhufta halkaasi. Madaxa xisbiga b j b ee galbeedka Bengal ayaa markaasi dowladda India deriska la'a ee Bangladesh ku eedeeyey in ay hurinayso markaasi xasilooni darro gobolkaasi ka qaraxda. Falalkani waxaa cambaareeyey markaasi wadamo ay ka mid yihiin Qatar, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Iran iyo markaasi wadamo badan oo markaasi ka dalbaday dowladda India in ay arrintani markaasi raaligelin dhaba ka bixiso. ugu dambeyntiina wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay gobolka Donetsk ee waddanka Ukraine u burburiyeen markaasi saanad ciidan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa dhanka kale lagu xaqiijiyey in qalabka la burburiyey ay ku jireen kuwo laga soo diray markaasi Yurub iyo Maraykanka. Waa sida hadalka ay u dhigeen oo la doonayay in la siiyo xoogaga difaaca ee waddanka Ukraine. Ruushku waxa uu sheegay in ay adeegsadeen gantaallo kadib markii ay ka warheleen in xarunta tareennada Andanji lasoo dhoobay markaasi saanad ciidan oo loo waday ciidamada Ukraine ee dagaalka kula jira kuwa Ruushka. Ma jirto cid xaqiijisay sheegashada Moscow ee ah in ay burburisay saanad military, balse haddii ay dhabowdo waxaa hubaala in ay dhabar jab xoogan ku tahay ciidamada difaaca Ukraine oo markaasi jab xoogan iyagu ka soo gaaray gobolka Donbas. Ciidamada Ruushka ayaa doonaya in ay isku ballaadhiyaan gobolka Donetsk, waxa ayna ku adkaatay markii ciidamada Ukraine ay inta badan ku guuleysteen in ay burburiyaan buundooyinkii la isaga tallaabay, taas oo markaasi isu socodka ciidamada Ruushka ay doonayaan in gobolkaasi guud ahaan ay gacanta ku dhigeen hoos u dhigtay. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xulufadiisa waxa uu ka codsaday in ay siiyaan hub si uu soo afjaro markaasi colaadda uu kula jira Ruushka. Militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushka ay dib uga riixeen bartilmaameedka markaasi magaalada Sofodonetsk oo ah markaasi magaalo muhiim ah oo ku taala bariga dalkaasi Ukraine. inkastoo buundooyin badan oo halkaas ku yaala dhulka ay la simeen kadibna qaar badan oo ka mid ah ciidamada dalkaasi halkaas ay isaga baxeen hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay ciidamada Moscow in ay geysteen dambiyo dagaal oo ka wadhan xuquuqda aadanaha waxayna sheegeen in ay dagaalka Ukraine ku dhinteen boqolaal dad oo rayida kuwaas oo lagu dilay duqeymo markaasi iyo rasaas ay ciidamada Ruushku adeegsanayaan Waqooyi Bari ee magaalada Kryivka waxa ay markaasi ka dhaceen inta badan duqeymaha ay ku nafwaayeen dad shacab oo aad u tira badan taas oo marba marka ay ka dambeyso tiradu ay kor u sii kacayso qodobadii caalamkana waa naga inta aan dib idin kugu celiya Cabdullaahi Axmed
oo maasantahay gaasatan oo xog soo dhawaataan fariinta coronavirus
Jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale inaad habsiiso ama aad dunkato si jirkeena uunan isu taaban oo aadna coronavirus isku gudbin fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari